хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, абраны прэзідэнтам, прызнаў, што на выбарах 4 сакавіка былі парушэнні. Ён сказаў, што разлічвае на дбайную праверку ўсіх скаргаў. Цытата. «Парушэнні, натуральна, былі. Трэба іх усе выяўляць, вычышчаць, рабіць так, каб усё ўсім было зразумела. Разлічваю на максімальны кантроль і маніторинг сітуацыі, каб ніякага бруду не было», – сказаў Пуцін. Адказваючы на пытання наконт абурэння апазіцыі падвядзеннем вынікаў выбараў, Пуцін сказаў, што фальсіфікацыі на выбарах і мітынгі не звязаныя. Гэта элемент палітычнай барацьбы. Гэта дачыненне да выбараў не мае, адзначыў ён. Еўразвяз і Злучаныя Штаты прынялі да ведама вынікі расійскіх выбараў, падтрымалі крытыку выбараў з боку міжнародных назіральнікаў, аднак, што прынцыпова, выказалі гатоўнасць працаваць з новаабраным прэзідэнтам Расіі. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
З афіцыйнай ацэнкай расійскіх выбараў Злучанымі Штатамі выступіла прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд.
Мы павінны выразна сказаць, што АБСЕ, справаздачу якой мы падтрымліваем, выказала заклапочанасць наконт умоваў правядзення кампаніі. Гэта няроўныя ўмовы для кандыдатаў, якія былі такімі ад пачатку кампаніі. Гэта неправамернае выкарыстанне дзяржаўных рэсурсаў, у тым ліку і прызначаных для асвятлення кампаніі ў СМІ. Гэта працэсуальнае парушэнне ў дзень галасавання. Мы вельмі выразна звяртаем увагу на гэтае пытанне. Была павялічаная ступень кантролю з боку грамадства і празрыстасць выбараў у параўнанні з тым, што было на леташніх снежаньскіх выбарах. Аднак гэты працэс павінен працягвацца.
Больш падрабязна пазіцыя знешнепалітычнага ведамства ЗША была выкладзеная в адмысловай заяве, у якой прыватнасці гаворыцца. Злучаныя Штаты віншуюць расійскі народ з завяршэннем прэзідэнцкіх выбараў і спадзяюцца на супрацоўніцтва з абраным прэзідэнтам пасля таго, як вынікі выбараў будуць правераныя і ён будзе прыведзены да прысягі. Мы заклікаем улады Расіі правесці незалежнае і дакладнае расследаванне ўсіх паведамленняў аб парушэннях падчас выбараў, гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара дзярждэпартаменту ЗША. Тым часам адзін з кандыдатаў прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні назваў мінулыя выбары ў Расіі здзекам. Тое, чаму свет стаў сведкам 4 сакавіка, было здзекам над дэмакратычнай працэдурай. Замест таго, каб заяўляць, што яна віншуе расійскі народ завяршэннем прэзідэнцкіх выбараў, як паступіла адміністрацыя Абамы, ёй варта было б асудзіць грубыя маніпуляцыі і абмежаванні дзейнасці СМІ, якія скампраметавалі гэтыя выбары, заявіў Ромні. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон таксама выступіла з адмысловай заявай на конт расійскіх выбараў. У заяве прыватнасці гаворыцца. Як стратэгічны партнер Расіі і яе непасрэдны сусед, Еўразвяз асаблівай цікаўнасцю сачыў за выбарчым працэсам і грамадскай дыскусіяй у Расіі на выбарах Дзярждумы ў снежні мінулага году і на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ўчора. Еўразвяз прымае да ведама папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў і відавочную перамогу Уладзіміра Пуціна. Міжнародныя назіральнікі адзначылі недахопы і парушэнні ў падрыхтоўцы і правядзенні гэтых выбараў. Еўразвяз заклікае Расію да выпраўлення гэтых недахопаў. Еўразвяз спадзяецца на супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Расіі і абноўленым урадам з мэтай усебаковай падтрымкі праграмы мадэрнізацыі, якая ўвасобіцца ў правядзенні як эканамічных, так і палітычных рэформаў, гаворыцца ў заяве кіраўніцы знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон.
Ацэнкі і рэакцыі падсумаваў Юрый Дракахруст. Як ужо паведамлялася, маскоўская міліцыя учора разагнала частку ўдзельнікаў мітынгу за сумленныя выбары на Пушкінскай плошчы. Арыштавалі каля 250 чалавек, на іх склалі пратаколы аб парушэннях. Паводле жорсткасці дзеянняў АМОНа, маскоўскія падзеі нагадвалі разгон Менскай плошчы ў снежні 2010 году. Валер Каліноўскі папрасіў відавочцаў і экспертаў ацаніць гэтыя паралелі.
Пасля выбарчы мітынг расійскай апазіцыі на Пушкінскай плошчы ў Маскве, які сабраў каля 20 тысяч чалавек, быў дазволены ўладамі. Паліцыя пачала разгон рэшткаў дэманстрантаў, якія выказалі жаданне застацца пасля завяршэння мітынгу і нават паставіць намёты.
Расія будзе свабоднай! Расія будзе свабоднай!
Разгон быў жорсткі. Былі задзейнічаны экіпіраваны дубінкамі спецназ і аўтазакі. Гэта вельмі нагадвала беларускія падзеі, сведчыць маскоўскі журналіст Павал Шарамет.
Вчерашний разгон был довольно брутальный, очень похож на то, что происходило 19 декабря в Минске. Конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. Но потому что были задействованы провокаторы, как и в Минске, потому что специально хотели спровоцировать беспорядки. Повод этой жестокости, масштабу, последствиям, это все, конечно, очень похоже на минские события. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
Розница хіба у тым, што беларускі кіраўнік Лукашэнка ўжо ў міжнароднай ізаляцыі і спаліў масты, а Пуцін яшчэ хоча захаваць твар, кажа Павал Шарамет.
Поэтому не будет таких громких судебных процессов, как в Белоруссии. Не будут лидеры оппозиции пока сидеть в тюрьмах по несколько месяцев, несколько лет. Но общая тональность действий спецслужб очень похожа.
Павал Шарамет прогнозуе паслявыбарчую апатыю, але мяркуе, што пратэсты апазіцыі ў Расіі будуць працягвацца і атмасфера ў краіне будзе заставацца напружанай. У маскоўскім мітынгу на Пушкінскай браў удзел лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Ён мяркуе, што гаварыць пра паўтарэнне менскіх падзеяў у Маскве заўчасна. Расійская паліцыя не была такой брутальнай, як менскі спецназ, а гарадскія ўлады даюць апазіцыі дазволы на мітынгі, чаго ў Беларусі даўно няма.
Тренд, калі будзе каманда ў гэты бок, ну ён можа быць, але на сённяшні дзень усё ж такі іншая сітуацыя, і думаю, што ў галаве ні Пуціна, ні кагосьці з яго атачэння не было, каб садзіць кандыдата ў прэзідэнты ў вязніцу, каб проста цкаваць людзей, так разагналі, але зрабілі гэта непараўнальна мягка ў адносінах да таго, што адбываецца ў Мінску.
Былы сустаршыня расійскай партыі «Правая справа» Леонід Гозман быў у Менску 19 снежня 2010 году. Ацэньваючы тыя дзеянні Лукашэнкі, ён кажа, што тады сапраўды стаяла пытанне пра ягонае існаванне, захаванне ва ўладзе, і гэтым быў справакаваны ягоны загад на жорсткі разгон. У Пуціна ж такой пагрозы і патрэбы не было, таму ягоны разгон плошчы неадэкватны, лічыць спадар Гозман.
У него не было угрозы власти. Если бы он пошел на какие-то, кстати, переговорные действия, если бы он сделал хотя бы шаг вперед, то вот эти радикальные требования остались бы в меньшинстве. Проблема в том, что он действительно действует неадекватно.
Леонид Гозман не выключает, что надалей Путин, как и Лукашенко, будет утрымливать свою владу полицейскими дубинками.
Он ведь нагнал себя уже теперь довольно жестко в ситуации Ахмадинежада и в ситуации Лукашенко, когда столица абсолютно его не приемлет, когда столица считает его узурпатором. Я думаю, что протесты будут, может быть, менее массовые, но более жесткие. Ну, а на жесткие протесты он будет отвечать так, как ответил вчера. Ну и, в общем, ничего хорошего ни для кого в этом нет.
Недемакратычныя рэжымы Пуціна і Лукашэнкі аднолькава баяцца вулічных пратэстаў, кажа менскі палітолаг Александр Класкоўскі, але рэагуюць на гэтыя выклікі па-рознаму.
Рэжым Пуціна, ён усё ж такі стараецца без вялікай патрэбы не перагінаць кій і ў большай ступені клапоціцца пра свой нейкі міжнародны імідж. І другое, ўсё ж такі, на Пуціну, ён, я думаю, глядзіць у заўтрашні дзень і разумее, што хаця самі пратэсты гэтыя ў Маскве, відаць, хутка суцішацца, але грамадзянская супольнасць паказала зубы, яна не супакоіцца і давядзецца, напэўна, весці нейкую гульню, ў пэўнай ступені адкручваць гайкі. У гэтым таксама адрознасць. Беларуская кіраўніцтва пасля кампаніі 2010 года зрабіла выснову, што на два трэба закручваць гэтыя гайкі як мага мацней.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым адрозніваецца расійская і беларуская плошча. У Маскве і Санкт-Петербургу мітынгі апазіцыі супраць фальсіфікацыі выбараў былі разагнаны паліцыяй. Ці можна параўнаць пратэстныя акцыі ў Расіі і Беларусі? Ці ёсць адрозненні ў дзеяннях уладу? Пра што сведчыць вайна мітынгаў у Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды паглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Вадзім Дубноў з Масквы і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька з Мінска. Ведзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чым расійскія прэзідэнцкія выбары адрозніваліся ад беларускіх? Дзе было больш дэмакратыі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да ничем. Что там был кандидат запрограммированный, что у нас. Остальное все это была игра. Ну, надо же было делать вид, что якобы демократия. Там дали больше свободы. Тут у нас трошку жестче было.
У них там был выбор, у нас выбора не было.
Разницы я не вижу. Не допустили тех кандидат, которые нужны народу. ошибка, что они не объединились, как и здесь, то же самое.
Там было больше демократии, по телевидению больше дали выступить, дали после выборов высказать свое мнение, в отличие от нас. У них, насколько я знаю, в тюрьме никто не сидит. Сегодня вроде с утра отпустили тех, кого задержали вчера. По 5-7 лет вроде как никому наказание не назначали.
Там 60% хоть близко немножко на правду. Там наверняка рисовали, это более скромно. Там все-таки еще они подальше от нас. Еще в начале того пути, скорее всего, который мы уже прошли. С следующими выборами еще то будет все ближе к нам.
В России это все более демократично как-то. Там все-таки были какие-то арт-кандидаты, а здесь 9, которых посадили. Путин справедливо победил, в этом нет сомнений. Каким образом справедлив? У нас, в принципе, оппозиции практически и нет.
Политический подъем, там был более активный избиратели. Демонстрации, поддержку, более массово было. Если говорится про прозрачность выборов, то оппозиция весит. Не согласна.
Что они никого не посадили, а у нас выборы были, собрали всех вместе и посадили.
Какая разница, были камеры, не были камеры. Есть сильный лидер, итог предопределен, это было известно заранее. Поэтому я не думаю, что тут что-то поменяется, равно как там, так же и у нас тоже.
Такие меркования мы почули сегодня у Могилеве. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Евразвяз и США выказали готовность до сотрудничества с новым президентом России, означающий не только недохопы выборов, але и видовочную перемогу у Владимира Путина. Сведки разгону учорашнего послевыборчего митингу протесту у Москве поравновывают его с подеями площади 19 снежня у Менску, однако кажут про меньшую брутальность. У Минск с визитом приехал министр замежных справ Ирану Али Акбар Салих. Белорусское керавництво выказывает спочуванні Ирану и обмерковывает шляхи супрацовництва. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг подтвердил, что Беларусь и надалее является удельницей усходнего партнерства. Старшиня Совету Республики Анатоль Рубинов просит успрымать его заклик, як мага худшей перасти на российский рубель, як выключно особистое меркование. Працягваем праграму. Сёння Алена Каваленка прыехала з Віцебску ў Менск, каб сустрэцца з мужам Сергеем Каваленкам, які трымае галадоўку пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць прысуду. Я нагадаю, што Сергея Каваленко асудзілі на 2 гады і месяц зняволення паводле абвінавачання ў парушэнні адбыцця хатняй хіміі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. За час голодовки, якая с перапынками тягнется с середины снежня, Сергей Коваленко сгубил боль за 30 килограмм. Передает Олег Груздилович.
Сергей Коваленко схуднел до 55 килограммов. У него начались проблемы с нырками, назираются и другие небеспечные симптомы. Про это Алина Коваленко рассказала журналистам, когда вышла из изолятора на Валдарского. Вось ей интервью.
Сергей настроен вельми рашуча. Сказал, что голодовку ее не спынить, покуля не пройдзе касацыйная скарга і пакуль не будуць зняты ўсе абвінавачання. Адчувае сябе, канечне, дрэнна. Дзела яго, як сказаў, пачці ўжо знясілена, але духам ён вельмі моцны. Вось, трымаецца за апошніх сіл. Прызываў усю апазіцію рабіць улічныя акцыі, то, што это дзейны метад барацьбы. Калі сказаў, што яны рэальна хочуць дапамагчы яму і што і гэта пакажа, хто з'яўляецца сапраўднай апазіцыяй, тых, хто выйдзе, будзе рабіць улічныя акцыі. Прызываў усю апазіцію не сотрудніць со спецслужбами и доверять милиции. Передавал на конт докторов СИЗО-2 то, что яны наумысленно подрывали ему здоровье. Сказал, что он живый не дякуючи тому, что яны там его пытались кормить, дай колочим, то дякуючи именно тому, что он давил голодовку. Бо коли бы он ел те двойные порции каши и супы, что ему давали, он бы уже помер.
А зараз вы всякие умовы на Валдарце?
Зараз его сегодня перевели у иншую камеру. Сказал, что вельми с великой повагой относятся люди, какие он заключенные. То есть войск яму. Там с повагой до Сергея ставится, вось, народ СИЗО его потребливает.
7 сакавіка Сергея Каваленку повезут на огляд у цивильный шпиталь. Это, поводле Алены Каваленки, пообяцала администрация изолятора. Сегодня 6 сакавіка Сергея Каваленку перевели у іншую камеру, умову якой ён назвал лепшими. При этом администрация забаранила передавать вязню пристосование для промывки страуника.
Дактары не дапамаглі іншаму палітвязню з метро Бандарэнку. Каардынатару кампаніі «Еўрапейская Беларусь» даверанай асобе кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, які адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі номер 15, не прысвоілі групу інваліднасці. Такое рашэнне прыняла міжведамасная навукова-экспертная камісія. Нагадаю, што Дзмітэр Бандарэнка асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Адразу пасля арышту ў снежні 2010 года у яго абвастрыліся хранічныя захворванні. У ліпені яму зрабілі аперацыю на пазваночніку. У канцы студзеня гэтага года Бандарэнку ўзмацнілі жорсткасць умоў утрымання ў калоніі, нягледзячы на цяжкі стан здароўя. Асуджанаму ў прыватнасці забаранілі карыстацца кастылём, на які ён абапіраўся пры хадзьбе, насіць мяккі абутак, які яму перадала жонка, абавязалі выходзіць на працу, на паверку на пляц і хадзіць у страі.
У Беларусі павінна вывучацца асобная ад агульнай жаночая гісторыя. Так лічыць госць вольнай студыі гісторык з горадні Наталля Сліш. Бо, на думку гісторыка,
чым больш я гляжу за склаўшыся сітуацыю ў краіне, тым больш пераканана, што прыходзіць час жанчын. Яны здольныя змяніць сітуацыю ў Беларусі. Шмат што зараз трымаецца менавіта на іх штодзённай мужнасці.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Старшыня Савету Рэспублікі Анатолі Рубінаў заявіў карэспандэнту «Свабоды», што ягоны заклік, як мага хутчэй увесці расійскі рубель у Беларусі, гэта толькі асабістае меркаванне. Што хаваецца за заявай Рубінава, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На старонках газеты адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў заявіў, што без увядзення адзінай валюты нельга вырашыць праблемы краіны. Таму ў першую чаргу неабходна ўвесці ў рамках саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ў якасці адзінай валюты расійскі рубель. Паводле Рубінава, чым раней такое рашэнне будзе прынятае, тым хутчэй мы зможам развіваць інтэграцыйныя працэсы. На просьбу карэспандэнта «Свабоды» патлумачыць такую заяву Анатоль Рубінаў сказаў:
«Гэта мая лічная пазіцыя. Кроме того, что официальное лицо еще и просто лицо. И поэтому имею право излагать свои мысли, я подписываюсь академик. Это значит, я же имею право размышлять как гражданин, как и любой гражданин. Но это не означает, что это позиция власти или какие-то принятые решения. Нет, нет, нет. Это мои собственные размышления. Я специально оговорил, что это мое личное мнение. Это просто мое сегодняшнее личное мнение. Правильное, но неправильное. Жизнь покажет. И правительство, есть президент, примут решение. Может быть, я не прав. Тогда меня поправят. Это просто мое личное вымышление. И какого-то другого значения в этом видеть не нужно».
Анатолий Рубинов выказал незадоволенность журналистами, якія усё перакрутяць.
«Выступал как-то своими песнями в Академии управления. 1,5 часа. Лирика. Есть гражданские песни, есть юмор. Неужели человек может жить без юмора? Там была песня студента Лодыря. Сразу же опубликовали. Ах, вот такое официальное лицо призывает к лодырничеству. И вот это выкарабкивает лишь бы что. Издал стихи. Там, значит, есть «Ах, народ, наш народ». Это такая сатирическая вещь о России, о народе. Так вытащили из туалетища. Так это же образ».
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Баданкевіч лічыць заявы старшыні Савету Рэспублікі Анатоля Рубінава пра ўвядзенне расійскага рубля зусім не гумарам.
«Заявляць о переходе на российский рубль может только человек, который не считает ценностью для белорусского народа иметь суверенное государство. Это человек не патриот Беларуси, готов служить соседнему государству. Плохо ли, что он находится на такой высокой должности? Даже Лукашенко в свое время заявлял, что он понимает, что переход на российский рубль – это значит эмиссия российского рубля, деньги подопросить в России. Это валютно-денежную политику поделяет чужое государство. Ничего этого не нужно, и тем более, что российский рубль – это рубль сырьевого государства. Устойчивость этого рубля российского небольшая».
Былы премьер-министр Беларуси Вячаслав Кебіч не знайшоў, што сказаць адносна заявы Анатоля Рубінава. Ён адрэагаваў коротка:
«Хотел еще свою бытность сделать. Теперь
же пусть думает это правительство. Я говорю за себя. И я это хотел все сделать в 1994 году.
Лидер «Руху за свободу» Александр Меленкевич заявил, что экономичная интеграция с Россией погрожает аннексией. И опошней кропкой у этом было бы уведение российского рубля.
Я не думаю, что это неразумение про высокие особы у державы. Это просто уже отчувание абсолютного бессилия перед экономичными проблемами и сдача на милость переможцев. Влада не ведая, что робить с экономичным кризисом. Влада не хочет робить реформы и хочет кому-то просто отдаться. Значит, создать Беларусь. Потому что легко войти в российскую интеграцию, а маль не максимум выйти оттуда. Это просто на межи державной здрады такие заявки.
Меркуе Александр Меленкевич. Ну, а мы протягнем тему рубля, валюты и зарплатов. 5 год тому Александр Лукашенко подчас встречи с российскими журналистами похвалился, что белорусские доярки зарабляют по 600 доляров. Еще про год на подобной встрече Лукашенко поведомил, что доярки на ферме у добрый период отрымливают по 700-800 доляров. Ну, а летось эта личба уже выросла до 1000 доляров. Какие ж на самом речь сегодняшние заробки у белорусских доярок да трактористов? Репортаж с Городинщины.
Экономист одной из господарок Зельвинска району, господарыня Галина, якая просила не называть ее прозвище, поведомила, что с подвышением тарифной ставки заработки за студень в среднем с 914 тысяч повеличились до 1 625 000. Я потекаюся, те отримливают зараз доярки у господарцы по 500 доляров, как обещал президент краины.
Потом у курса то отримливают, але ж курс який, на який курс читать теперь? Ну, тоже. 1 980 000 вот за январ получилось.
Пытаюсь у господарини, как зараз в кризисных умовах выживает господарка? Ти прибытковая она?
Ну, як сказать, если на бумаге, да, но денег не хватает. Ну, теперь рентабельность получилась из-за чего? Цены, допустим, вот по скоту сдаем по действующим, а выращивали скот тоже 2 года. Ну, теперь вообще ужасно, я не знаю, как посеем, но убрать ужасно. Все дорожая, резина, запчасти, это вообще...
Подарення Алена працює дояркою на одной з ферм СПК «Гудагая» Стравецького району. Розповідає, що тільки перший місяць отримала заробок 2 300 000, а у снежні її наогул складав трохи більше за мільйон. Що дотичить заробку 500 доларів, подарення каже.
Ні, ви знаєте, нема такої у нас зарплати. Ну, знаєте, ну, робота – це адська. Понимаєте, я це саме йду теж апаратом, доют, самі поют, телят бідні, самі все самі роблять. Не платять, ні за начну. Не платят за очистку, ни за что.
А еще с подарения додаем.
Если не будешь иметь своего хозяйства, там коровы или свиней, в колхозе на эту зарплату не проживешь. Буханка хлеба 4110 рублей. Это у нас в Устроевском районе. Знаю, тут люди, как говорится, кредиты берут, там учат детей. И вот так что-то купить, если домой что-то, вот какую-то мебель. Люди берут кредиты, не на что купить. Самое главное, прокормить самого себя надо.
Поводле официйных звестак, Берастейшина займае апошнее место па сярэднім заробку. Вяскоўцы кажуць, што нават гэты сярэдні заробак мала хто бачыць.
Жыхар аграгарадку Маліч Бярозаўскага району Анатоль Сахаруша кажа, што нават пасля падвышэння мінімальнага заробку да 1 000 000 рублёў такіх грошай вяскоўцы не атрымліваюць.
Людзі, як кажуць, нас пазбавілі заробку, а далі ўсім мінімалку. Чыстымі на рукі атрымліваюць хто 700, хто 800. Мільён на рукі не атрымліваецца.
Пры гэтым звароты да адміністрацыі калгасаў плёну не прыносяць.
У суседнім савгасе хадзілі яны да старшы не до главного экономиста, им як отказ один. Не подобается, пиши заяву, заходь.
Анатоль Сахаруша со смехом узгадывая, что Лукашенко оказал неколи российским журналистам про высокие заробки доярок.
Это коли забрать у всех доярок из всей господарки и изложить, то там 1000 долларов не отнимает.
Не справдзілі спадзяванне ў вяскоўцаў і замежныя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку. Калгас у вёсцы Быцінева-Цэвіцкага району быў выкуплены італьянскай фірмай «Белаагракультура» яшчэ ў 2009 годзе. Тады вяскоўцы спадзяваліся на рост дабрабыту, бо меркавалася, што італьянцы прывязуць сваю тэхніку, будуць пільней сачыць за парадкам. Але цяпер жыхары Быціні кажуць, што па сутнасці нічога не змянілася, кажа спадарыня Валянціна.
Все на том же самом уровне. Ни черта не изменилось.
На просьбу «Свободы» ситуацию у сельской господарцы прокомментовал былый директор Саугаса «Искра» Белоницкого района, экс-кандидат на президента Рыгор Костусёв.
Нацбанк надруковал новые купюры, 200-тысячные купюры белорусских рублев. И я ведаю, что улады зараз чекают менавіта вот весны, и менавіта вот эти гроши пойдут у оборот напередодні посевной кампании. Зрозуміло, то и мэты, как посеяться, как людям выплатить заробки, хоть какие-то заробки, хоть минимальные. Ну и зрозуміло, что у сувязі с гэтым отбудутся процессы падения узроўня белорусского рубля, зновку здебутся кошты. Отводится новый виток инфляции, новый виток падение уровня життя, сдохло будет погоршение. Поляпшение не только у сельской господарки, вообще экономики страны не будет. Только будет погоршение.
Меркує Ригор Костусёв. А зараз слово слухачам свободы.
Лукашенко в Равовичах катался на лыжах. В конце высказался, как всегда, в адрес Европы, США и так далее. Конечно, поливал Европу с ног до головы грязью. Или просто, как говорят, ну, вроде обосрал Европу всю. Поразило то, что, как говорится, обгадил, а потом вскочил в европейский автомобиль, шикарную Audi, и уехал. Если посмотреть на тот кортеж, на котором он ездит каждый день по городу Минску, состоит исключительно из европейских автомобилей. Но если ты клянешься России в любви и верности, в преданности на века, то катайся на российских автомобилях. Чего ты ездишь на европейских автомобилях?
Лукашенко сказал, что лучше быть диктатором, чем голубым. Этот вопрос, конечно, спорный, смотря что с чем совмещать. Можно быть гениальным композитором с нетрадиционной ориентацией, как Чайковский, а можно быть очень посредственным баянистом и при этом всюду заявлять о наличии у себя яиц. Но если при всем этом быть самцом-производителем, то демократическая сторона от этого, конечно, выигрывает.
Вот и скончились выборы у России. И что? Да ничего. Ляльки свои роли обыграли, а кремлевский спадар там и застался. Только изменил кресло премьера на свое, старое, президентское. Медведев нечто трепыхается на конт перегляду гучных политических справ, але фактично одышел от улады. И он уже давал загад на аресты после митинга оппозиции за честные выборы. След у след, ступая новый господар Кремля за Лукашенком.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Евразвяз і США виказали готовість до супрацовніцтва з новим президентом Росії, адзначаючи не тільки недахопи виборів, але і відавочну перемогу Владимира Путіна. Свідки розгону учорашнього післявиборчого мітингу протесту у Москві порівновують його з подіями площі 19 снежня у Мінську, однак кажуть про меншу брутальність. У Минск с визитом приехал министр замежных справ Ирану Али Акбар Салих. Белорусское керавництво выказывает спочувание Ирану и обмерковывая шляхи супрацовництва. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг подтвердил, что Беларусь и надалее является удельницей усходнего партнерства. Старшиня Совету Республики Анатоль Рубинов просит успримать его заклик, як мага хутчэй перейти на российский рубель, як выключно особистое меркование.